Пописот ќе биде во август. Тоа е кога секој статистички податок раскажува приказна. Например, ако го знаеме бројот на лицата кои дома зборуваат други јазици, тоа ќе ни помогне да ги планираме потребните соодветни услуги во заедницата. Запомнете, вашите одговори не се само статистика, тие помагаат да изградиме подобра иднина за сите нас. Внимавајте на упатствата што треба да направите. За повеќе информации отидете на census.abs.gov.au. Овластено од Австралиското биро за статистика, Камбера.